Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske će 13. juna na posebnoj sjednici razmatrati mjere za otklanjanje poplava u Republici Srpskoj, odlučio danas kolegijum parlamenta Srpske.
Predsjednik Dodik sutra u zvaničnoj posjeti Beogradu, potvrđen sastanak sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Na današnji dan, 1999. godine, potpisan Kumanovski sporazum i okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Nastavljeni snažni napadi ukrajinske vojske na Slavijanski i Mariupolj, nove civilne žrtve i velika razaranja javljaju ruski mediji.
Vrijeme danas sunčano i toplo, samo u planinskim područjima na istoku pljuskovi sa grmljavinom povremeno, 32 stepena trenutno u Banja Luci.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrat će u petak 13. juna na posebnoj sjednici prijedlog zakona o Fondu solidarnosti za obnovu Srpske nakon poplava i još 9 zakona ključnih za funkcionisanje fonda, odlučio je skupštinski kolegijum. Biće razmatran i zakon o posebnom doprinosu za solidarnost, o naknadama za korištenje prirodnih resursa, ali i set izmjena zakona o porezima, poreskom dugu, republičkim taksama, budžetskom sistemu i zaduživanjima, informiše Zorana Marković.
Predsjednik parlamenta Igor Radojčić ističe da su razmjere štete od poplava i veće od milijardu maraka, kakva je bila prvobitna procjena, a to će se tačno znati 18. juna kada će biti završena i međunarodna procjena štete. On je naglasio da bi osim kritike opozicije na sjednici volio da vidi i njihove prijedloge.
Svako onaj ko predlaže mjere treba da predloži gdje su te pare. Možete ići na oslanjanje na budžet, o čemu su već neki govorili, smatrajući da je budžet vreća bez dna, u kome uvijek stoji neki 2-3-5 milijardi maraka koje možete zagrabiti, što nije tačno. Možete ići na oporezivanje bruto ili neto, poslodavca ili primaoca, i možete, tako su neki također genijalno predlagali, da tražite pomoć od međunarodne zajednice, što nismo znali bez njih. Međutim, ta pomoć će biti vrlo skromna ili će uglavnom biti kreditne linije. Prema tome, nema tu tople vode. Vrlo lako je pretpostaviti šta su mogući izvori sredstava.
Šef kluba SDS-a Vukota Govedarca naglašava da će se u petak raspravljati o predloženim rješenjima, a da ne postoji informacija kolika je šteta u Republici Srpskoj, bar na bazi pretpostavki.
Vlada je značajno prije trebala da uputi jasne predloge u parlamentarnu proceduru. Gledajući iz ovog ugla, mislim da je vlada zakasnila cijelih 15 dana. Klub poslanika Srpske demokratske stranke će vrlo ozbiljno da pristupi ovom problemu, svakako u narednom vremenskom periodu, kada realno sagledamo šta se sve nalazi u ovim zakonima, izaći i sa svojim mjerama.
I NDP će na sjednici predložiti određene mjere, kaže šef ovog kluba Krsto Jandrić, naglašavajući da ne treba davati lažna obećanja i da treba realno sagledati razmjere štete i izvore finansiranja.
Kažu da je sirotinja najbogatija jer ona sve plaća. Tako će sigurno biti i ovoga puta. Kogod to djelovalo nekome čudno i koliko god to pojedinačno djelovalo, uslovno rečeno, malo, u ukupnom zbiru bilo kakve vrste pomoći, najveći će opet teret podnijeti oni najsiromašniji. Pa nije u redu, ali je po pravilu, nažalost, tako.
I PDP smatra da je trebalo imati informaciju o stanju, ali i djelovanju vlasti prije, tokom i poslije poplava, kaže šef kluba Zoran Đerić, i navodi da će najveći teret podnijeti građani.
Opet donosimo zakone koji će najviše pogoditi radnike, ljude koji rade u privredi, privrednike Republike Srpske, a one tajkune koje se obogatile na osnovu Republike Srpske i ono što su radili svi ovih prethodnih godina, ja ne vidim, ni mi iz PDP-a vidimo da se nalaze u ovim zakonskim projektima. Mi ćemo još neke stvari izanalizirati u odnosu na to šta je Vlada Republike Srpske predložila kroz ove zakonske projekte, kako da se ove stvari riješe, i na osnovu toga donijeti svoje stavove.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je utvrdio i preporuku o solidarnom učešću narodnih poslanika jednokratnim iznosima za pomoć stradalima od poplava u Srpskoj, odnosno da se do kraja mandata sadašnjeg saziva izdvaja 10% od plate narodnih poslanika ili jednokratno 50% jedne mjesečne plate.
I u nastavku dnevnika o sanaciji poplava. Vanredna situacija i dalje ostaje na snazi u Semberskim selima u slivu rijeke Save, Brodcu, Balatunu, Ostojićevu, Trnjacima, Jelazu, Velinom selu, Vršanima i Novom. Mještanima se obezbeđuju hrana, voda i stočna hrana. U ostalim poplavljenim područjima radi se na ispumpavanju vode, čišćenju i dezinfekciji. U prihvatnim centrima još je 200 ljudi, informiše Slađana Radovanović.
Brodac je i dalje jedno od ugroženijih sela. Malobrojni mješteni iz čiji se kuća voda povukla još ne mogu da se vrate. Mile Dimitrić spasio je stoku, ali ne i stočnu hranu. Uništeni su mu i svi usjevi.
Oko 190 duma, uništeno je sve. Imam 11 velikih goveda, nemam im šta dati. Imam detelne 30 duma da kosim, tu kosenja nema. Stočne hrane nema, ne znam, vidit ćemo. Živa glava, ali ću je sutra lupat, ozid, ne znam šta ću.
Mješteni strahuju od pojave zaraznih bolesti i infekcija. Siniša Dimitrić iz Donjeg Broca.
To je najveći problem sad. Što nema neko ovdje da nam da nešto da, nama, da se namaže, nešto da bude tu auto kad se ulazi u vodu, da nam neko, nas neko uputi. Mi sami sebi radimo dezinfekciju, mažemo ruke i to. A svaki dan je sve veći smrad.
Hrane i vode ima dovoljno, ali nedostaju sredstva za dezinfekciju, stočna hrana, sušilice. Šteta se svakodnevno popisuje u domaćinstvima, privrednim objektima. Gradonačelnik Mićo Mićić.
Mi smo do sada popisali oko 5000 poplavljenih porodica i došli smo do grada gdje grad još neki dijelovi u gradu nisu završene, ali bit će danas završene, komisija će danas prijeći u dijelove, a nismo još popisali od Dvorova, Kriva, Bara, Tanjaci i onda tek dolazimo do Savskog sliva, a siguran sam da će prijeći 10.000 domaćinstva koje je poplavljeno. Što tiče popisa privrednih subjekata, njih je bilo prijavljeno 260, do sad je 160 popisano, nastavit ćemo popis i mislimo da jedan i drugi popis završimo do kraja nedelje.
U srijedu će biti održana i sjednica Skupštine grada o situaciji na poplavljenom području. Izvještaje će podnijeti sve službe i institucije koje su bile uključene u spašavanje ljudi i materijalnih dobara i koje rade na sanaciji štete.
U Doboju je održana vanredna sjednica Skupštine grada. Odbornici su razmatrali izvještaj grada i štaba za vanredne situacije o aktivnostima na prevenciji otklanjanja opasnosti i saniranju posljedica od poplava.
Sjednica je počela minutom ćutanja za stradale u poplavama. Odmah potom klub SNSD-a zatražio da se prije rasprave odbornicima obrate predstavnici Centra javne bezbjednosti Doboj, Hidrometeorološkog zavoda i Republičke uprave civilne zaštite. Željeli su, kaže, da imaju informaciju iz svih uglova o dešavanjima u Doboju neposredno pred i za vrijeme poplava. Nenad Jevtić, klub odbornika SNSD-a.
Ukazuje da neko u ovoj skupštini danas nije želio da dobijemo pravu informaciju. Kao su informacije dobe, šta je, ko je proslijedio, kad su stigle informacije, šta je se moglo uraditi po pitanju da ne desi se ovo što je se desilo u Doboju.
Direktor Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez je u izjavi novinarima rekao da su sva saznanja o nedolazećim poplavama proslijedili civilnoj zaštiti u Doboju i na vrijeme ih upozorili da preduzmu mjere na zaštiti stanovništva.
Imamo povratne informacije da su to dobili, a da li su šta radili, onaj to će neko drugi utvrđi.
Kaže se da je sve preduzeto. Sve mjere koje su trebale biti preduzete su preduzete. Svi su radili maksimalno dobro kako su i trebali. Niko nije odgovoran, ni za šta, a ja ne znam kako se onda ovo desilo što se desilo. Kako se desila ova katastrofa u Doboju, kad su svi koji su bili odgovorni za ono za što su trebali biti, preduzeli sve mjere koje su trebali da preduzmu. Tako piše izvještaj. Niko nije kriv.
Izvještaj grada Doboja i štaba za vanredne situacije dobio podršku odbornika predvođenih SDS-om. Oni koji su htjeli da ga dopune, to će moći da urade na narednoj skupštini, stav je gradonačelnika. Smatra da skupština nije ta koja treba da utvrđuje odgovornost za eventualne propuste tokom i prije poplava, rekao je između ostalog gradonačelnik Doboja Obren Petrović.
Ja smatram da ove informacije koje ćemo dobiti sad i idući puta poslužit će dobro, i ove diskusije koje su danas, poslužit će dobro za istrage i navode, znači provjere svih navoda koje mi pričamo, ali sigurno da će vrlo teško pomoći u narednom periodu kako mi dalje da radimo.
Odbornici su usvojili prijedlog o angažovanju 1,3 miliona maraka za nekoliko dobojskih preduzeća koji su radili na podizanju nasipa, čistili grad nakon poplava i razvozili humanitarnu pomoć. Usvojili su i odluku o oslobađanju zakupnine za korištenje poslovnih prostora, garaža i javnih površina u vlasništvu grada.
I poslije ukidanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj i Federaciji carinjenje humanitarnih pošiljki iz inostranstva je prioritet u radu carinske službe. Pored dobre želje i namjere donatora da pomognu stanovništvu stradalom u poplavama, brojne pošiljke satima čekaju na graničnim prelazima u BiH jer nemaju odgovarajuću propratnu dokumentaciju. Kako izbjeći dugotrajna čekanja? Radan Škipina.
Iako jenjava slanje humanitarne pomoći, u BiH na graničnim prelazima još pojedine pošiljke čekaju po 10-12 sati na carinjenje. Razlog je što te pošiljke nemaju propisanu dokumentaciju koju pošiljalac mora obavezno priložiti. Tamo gdje je dokumentacija potpuna, carinjenje traje od pola sata do sat, ističe portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević. Naglašava da pošiljalac mora priložiti specifikaciju robe, izjavu da je humanitarnog karaktera i obavještenje o krajnjem korisniku.
Problem nastaje ukoliko dakle se pojave pošiljke koje apsolutno nemaju nikakvu dokumentaciju ili eventualno žele da ta humanitarna pomoć bude donirana nekom od fizičkih lica, pravnih lica ili slično. Dakle, oslobađanje se može izvršiti samo ako je u pitanju krajnji korisnik kao što je humanitarna organizacija koja je registrovana za obavljanje te djelatnosti u našoj zemlji ili neki od organa javne uprave.
Crveni krst Republike Srpske je jedna od registrovanih organizacija koje ovjeravaju slanje humanitarnih pošiljki iz inostranstva, što i čini sve vrijeme prema propisanoj proceduri, kaže koordinator Republičke organizacije za socijalnu i humanitarnu djelatnost Veselinka Trobok.
Da bi se potpuno zaokružila ta carinska procedura, nas sad pozivaju iz ovih carinskih ispostava, izvornika, Gradiške i traže nam izjavu da prihvatamo tu humanitarnu pomoć koja je već ušla, koja je naravno ovjerena pečatom Crvenog krsta koji je primio pošiljku. Međutim, upravo je problem ljudi koji dolaze na granicu sa dokumentacijom koja nije odgovarajuća. I zaista tu špediterske kuće ne mogu da im pomognu, a ne možemo ni mi u tom slučaju retroaktivno poslati njima nikakvu dokumentaciju jer se oni već nalaze zvanično na granici.
Dakle, nedostatak darovnog lista, specifikacije robe i nenavođenje podataka kome je upućena donacija dovode do dužih čekanja pojedinih pošiljki na graničnim prelazima. Carinici pomažu u uspostavljanju kontakta pošiljaoca sa humanitarnim organizacijama i time skraćuju vrijeme čekanja. Pošiljka će posebno biti tretirana ako sadrži lijekove, jer se oni ne mogu uvoziti bez posebnih dozvola koje izdaju entitetska ministarstva zdravlja.
Otklanjanju posljedica poplava i isporuci humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu značajno je pomoglo Udruženje prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, koje je lokalnim zajednicama stavilo na raspolaganje i ljudstvo i vozila. Ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović predstavnicima ovog udruženja i Privredne komore Republike Srpske danas je uručio zahvalnice, informiše Aleksandar Javorac.
Doboj, Šamac, Bijeljina i Derventa lokalne su zajednice u koje su prevoznici vozili humanitarnu pomoć bez naknade, ističe predsjednik Udruženja prevoznika Nikola Grbić. Prema njegovim riječima, prevoznici su na zahtjev resornog ministarstva 4 dana sa 80 vozila učestvovali u čišćenju Doboja.
Radili smo besprekorno koliko smo mogli da bi pomogli tome stanovništvu i smatramo da je to bila naša obaveza. Znači, to su bili prevoznici regija Doboj, Banja Luka i Prijedor.
Najviše posla prevoznici su imali u Doboju, ali i u ostalim lokalnim zajednicama, rekao je ministar Čubrilović, komentarišući mogućnost da ministarstvo oslobodi određenih plaćanja prevoznike koji su transportovali rudu od Omarske do Zenice. Čubrilović je rekao da treba sačekati da Narodna skupština usvoji potrebne zakone da bi se vidjelo koji oblik pomoći će im biti omogućen.
Je li to kroz oslobađanje ili podršku na neki drugi način? Naravno da se to mora usaglasiti sve na nivou Bosne i Hercegovine, prije svega zato što imamo zajedničko indirektno oporezivanje i to je put gdje se može konkretno pomoći. Svakako ovi ljudi zaslužuju pažnju i zaslužuju da im se pomogne.
Prema preliminarnim procjenama, poplave su u putničkom saobraćaju pričinile 80 miliona, a u željezničkom 50 miliona maraka štete. Prioritet u sanaciji putne infrastrukture imat će magistralni i regionalni putevi, a u željezničkom saobraćaju prevoz ruda i teških materijala, rekao je ministar Čubrilović. Željeznice su ponovo uspostavile lokalni putnički saobraćaj na relaciji Banja Luka-Doboj, a vozovi ponovo saobraćaju i na relaciji Sarajevo-Zagreb.
Sutra u ranim večernjim časovima počinje uništavanje komaraca na području Šamca, Modriče i Doboja. Također narednih dana dezinsekcija će biti sprovedena u Prijedoru, Banja Luci, Kozarskoj Dubici, Gradišci, Srpsku, Laktašima, Vukosavlju, Donjem, Žabaru, Bijeljini, Brodu i Šekovićima. Ovo tretiranje koje se realizuje u saradnji dva instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i Hrvatske biće sprovedeno na skoro 40.000 hektara za što je obezbjeđeno 4.000 litara preparata koji nije opasan po ljudsko zdravlje. Opširnije Nikolina Bročeta.
Najviše problema sa ovim insektima ima stanovništvo u područjima koja su bila poplavljena. Građani Bijeljine strahuju od zaraznih bolesti koje prenose komarci.
Najneophodnije je da se izvrši prskanje da bi se uništili komarci, inače zavladat će zarazne bolesti ljudi i životinje.
Mislim, komarci su problem, evo vidite da ih ima strašno puno, uveče neizdrživo.
Slična situacija je i u Šamcu, načelnik Savo Minić.
Mogu reći da je situacija nesnošljiva, evo već i u podnevnim časovima je problem sa komarcima bez obzira na ovakvu vrućinu.
Sutra u 18:30 sa aerodroma u Hrvatskoj poletiće avion koji će izvršiti zamagljivanje u dva naleta u opštinama Šamac, Modriča i Doboj. Tretiranje će biti nastavljeno i narednog dana u ranim jutarnjim časovima, najavio je vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić.
Ja sam imenovao tim koji se sastoji od 5 epidemiologa koji će pratiti i svaki dan naši ljudi bit će na licu mjesta na aerodromu, prati čitav dan koje se sredstvo koristi, koja količina, na koji način će se to raditi i u koje su uopšte utrošene količine sredstva.
Nema bojazni da bi komarci koji su se na našem području razvili u velikom broju mogli biti prenosnici bolesti poput malarije, groznice zapadnog Nila i slično. Poziva se stanovništvo da tokom zaprašivanja ne boravi na otvorenom, kao i da 12 časova nakon toga životinje zadrže u zatvorenom, rekla je načelnica odjeljenja za epidemiologiju u Republičkom institutu za javno zdravstvo Ljubica Jandrić. Ona je naglasila da se moraju zaštititi i pčelinja društva.
Svu hranu, voće i povrće koja može da se prekrije treba zaštititi. Ono što se ne može skloniti, pogotovo se misli na voće i povrće i ostale životne namirnice, nakon tretmana potrebno je znači, da se dobro opere pod čistim mlazom higijenski ispravne vode.
Jednim tretiranjem iz aviona uništi se tek oko 10% ukupne populacije komaraca, pa će ono biti izvođeno u više navrata, a tu obavezu imaju i lokalne zajednice, rečeno u Institutu za javno zdravstvo.
U nastavku dnevnika.
Za 17 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Doboju uručeni ključevi novo izgrađenih stanova. Izgradnju finansirala Vlada Republike Srpske i grad Doboj.
Vlada Srpske za više od 90 radnika Raupa koji nisu naplatili svoje potraživanje uplatila 410.000 maraka, isplata u naredna dva dana.
Na parlamentarnim izborima na Kosovu Srpska lista prema najnovijim podacima osvojila 3,8% glasova. Srbije u kosovskom parlamentu imaju 10 garantovanih poslaničkih mandata.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će se sutra u Beogradu zvanično sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Vučić je najavio da će u petak 13. juna Dodik i on u okviru priprema za obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata održati radni sastanak s prvim potpredsjednikom vlade Srbije Ivicom Dačićem, ministrom kulture Srbije Ivanom Tasovcem i režiserom Emirom Kusturicom. Vučić je naglasio da se Srbija ne stidi svoje istorije i da će na adekvatan način obilježiti godišnicu početka Prvog svjetskog rata.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić uručio je danas u Doboju ključeve stanova za 17 porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Izgradnju stanova finansirali su Vlada Republike Srpske i grad Doboj, opštini Aleksandra Đurđević.
Zagorka Tešanović, supruga je poginulog borca, od danas stambeno zbrinuta.
Puno mi je značilo. U kakvom sam starom živjela u godina, to je za ne povjerovati. Eto.
Osim Tešanovićeve, još 16 porodica dobilo je krov nad glavom. Vrijednost stanova je 1.060.000 maraka. Ključeve stanova porodicama je uručio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Najmanje je bitno koliko smo platili, najvažnije je da smo danas ovim činom ovdje u Doboju pokazali da pobjeđuje život. Da, koliko god bilo teško u životu, moramo naći snage da idemo dalje.
I u narednom periodu na području Doboja bit će nastavljeno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, kaže načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Boris Jerinić.
Mi imamo trenutno izgradnje jednu lamelu od 42 stana. Sljedeće, evo, ministar je rekao 41 stan, tender se završava za dva dana. I još ostaje 26 stambenih jedinica.
Đokić je napomenuo da bi do kraja godine trebalo da bude ispunjen poseban program vlade o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Očekuje se i rješavanje pitanja nepovratne novčane pomoći koju očekuje 1379 porodica.
Boračka organizacija Republike Srpske najoštrije osudila oštećenje spomen ploče na Vracama u istočnom Novom Sarajevu, postavljene u znak sjećanja na postrojavanje dva bataljona samoorganizovanog naroda opštine Novo Sarajevo 19. maja 1992. godine.
Iz Borsa je saopšteno da je vandalima očigledno smetalo što je spomen ploča postavljena kao znak sjećanja na postrojavanje koje je obavio general Ratko Mladić, pa su je samo 15 dana nakon postavljanja posuli bitulinom.
U Srebrenici je danas obilježena 71 godina od stradanja srpskog naroda u tom mjestu u Drugom svjetskom ratu. Kod spomen obilježja služen je parastos za 250 žrtava fašističkog terora. Opširnije Slađana Petković, novinar udruženja Prijatelji Srebrenice.
Najstrašniji zločini desili su se na najveće pravoslavne praznike. Na drugi dan praznika Trojice prije 71 godinu Miloš Nikolić izgubio je djeda i maćehu Vasiliju.
Ona je živjela u poročnoj kući koju ja sada živim. U našoj kući je bilo pored njih dvoje bilo još petro Jevreja i on se poginuo.
U selu Zalazije 1943. godine ubijeno je 97 mještana na treći dan Trojica. Tog dana ubijeno je 45 članova porodice Rakić.
Pobili su sve što je se pobiti moglo. Malte ne, nije ostao niko živ. Isto se desilo i sad 92. 12. jula na Petrovdan. Isti slučaj.
Sekretar boračke organizacije Srebrenica Miloš Milovanović istakao je da za mlađe generacije veoma važno da znaju istinu. Za zločine nad Srbima u Srebrenici u Drugom svjetskom ratu niko nije odgovarao.
Na ovom mjestu su neki želi da prikažu da su to žrtve antifašizma, u stvari ovo su srpske žrtve koje su se prikazivale da su bili partizani, ovo su nevine srpske žrtve, civili koji su na jedan zverski način ubijeni.
Obilježavanju su prisustvovali građani čiji su preci sahranjeni u ovoj spomen kosturnici. Predstavnici boračke organizacije položili su cvijeće na spomen obilježje.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Srpske uplatila je 410.000 maraka koje će biti isplaćene radnicima Energoinvest rasklopne opreme koji nisu naplatili svoja potraživanja, bilo da jesu ili da nisu podnijeli tužbu, potvrđeno je iz opštine Istočno Novo Sarajevo.
Kako se navodi, opština Istočno Novo Sarajevo počela je konkretne aktivnosti kako bi svakom za više od 90 radnika na bazi njihovih ličnih zahtjeva već sutra i prekosutra bio uplaćen odgovarajući iznos. U novoj firmi u Istočnom Sarajevu vrše se i pripreme za početak serijske proizvodnje najnovije generacije visokonaponskih prekidača.
Policijski službenici granične policije BiH jutros su u okviru akcije kodnog naziva Gold na aerodromu Sarajevo uhapsili carinika zaposlenog u Upravi za indirektno oporezivanje BiH koji je osumnjičen da je počinio koruptivna krivična djela.
Osumnjičen je zaposlen u sektoru za borbu protiv krijumčarenja i suzbijanja carinskih prevara u regionalnom centru Sarajevo. Postupajući tužilac će, nakon ispitivanja osumnjičenog, donijeti odluku o upućivanju prijedloga za određivanje pritvora ili mjere zabrane.
Na vanrednim parlamentarnim izborima na samoproglašenom Kosovu najviše glasova 30,9% osvojila je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Srpska lista osvojila je 3,8% glasova, informiše novinar Radio Beograda Tanja Vujisić.
Ono što je obeležilo ove izbore jeste mala izlaznost koja je ispod 50% upisanih glasača. A predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun kazao je da izlazak 53.000 Srba na vanredne parlamentarne izbore na Kosovo i Metohiji pokazuje da su oni poslušali poziv vlade Srbije, ali da je ta izlaznost mogla biti i bolja.
To znači u narednom periodu da će vlada Srbije imati upotpunjen kapacitet da nastavi proces normalizacije odnosa, da zastupa interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Prema tome, pretpostavljam da deo srpskog naroda na severu Kosova nije dovoljno shvatio težinu budućeg delovanja tih poslanika upravo za njihov svakodnevni život i za položaj na severu.
Sa druge strane, poslanica u prethodnom sazivu parlamenta Kosova, Rada Trajković, smatra da je odziv Srba bio slab, pogotovo na severu Kosova.
To treba gledati i u smislu kandidata koje su predložili, u smislu rada dosadašnjeg na severu Kosova, u smislu zadovoljstva, odnosno međunarodnih predstavnika prema Srbima na severa. Tu ima mnogo, mnogo ozbiljnih razloga za jednu zaista vrlo ozbiljnu analizu i promjenu rada i prilaza rješavanju funkcionalnog opstanka Srba na prostoru Kosova i Metohije.
Danas se navršava 15 godina od potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine, kojim je nakon 79 dana okončano NATO bombardovanje Srbije, odnosno tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. U bombardovanju je stradalo najmanje 2.500, a ranjeno i povrijeđeno više od 12.500 građana. Jugoslavija je napadnuta pod izgovorom da je krivac za neuspjeh pregovora u Rambujevu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosovo i Metohija.
Poginulo je 1031 pripadnik vojske i srpske policije, a teže i lakše ranjeno oko 6000 civila, među njima 2700 djece. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na 100 milijardi dolara. Ratni gubici NATO-a u ljudstvu i tehnici nikada nisu objavljeni. Odluka o agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju, u kojoj je učestvovalo 19 zemalja alijanse, prvi put u istoriji donesena je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN-a. Naredbu za agresiju tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao je generalni sekretar NATO-a Javier Solana.
Vijesti iz svijeta. U oružanom napadu koji se dogodio u supermarketu u Las Vegasu ubijena su tri lica, od kojih su dva policajca, Alin Beck i Igor Soldo, koji je porijeklom s naših prostora.
Osumnjičeni za ova ubistva, žena i muškarac su zatim otišli u Walmart gdje su ubili i treće lice, a onda izvršili samoubistvo.
Uprkos jučerašnjoj najavi predsjednika Petra Porošenka o prestanku sukoba, borbe na istoku Ukrajine su nastavljene okršajima u Slavjansku i Mariupolju, odakle stižu izvještaji o poginulima, ranjenima i velikim razaranjima.
Prema izvještajima ruskih i ukrajinskih medija, ukrajinska vojska artiljerijom gađa Slavjanska, granate su oštetile crkvu, zgradu gradskog savjeta, štab narodne milicije, bolnicu, školu i stambene zgrade. Snabdjevanje grada strujom i vodom je u prekidu, a mobilni telefoni rade samo povremeno. Danas su prvi put vođene borbe u centru grada. U Mariupolju vojska je pokrenula napad na aerodrom koji kontroliše narodna milicija. Preciznih izvještaja o žrtvama još nema.
U novim sukobima između džihadističke organizacije Islamska država Iraka i pobunjeničke koalicije u istočnoj Siriji poginulo je najmanje 45 pobunjenika.
Predsjednik Sirije Bashar al-Assad proglasio je opštu amnestiju na sve počinjene zločine do danas, javila je sirijska državna televizija. Odluku o amnestiji Assad je donio samo 5 dana nakon što je osvojio 3. sedmogodišnji mandat.
Rusija bi svako dalje širenje NATO-a blizu njenih granica smatrala iskazivanjem neprijateljskih namjera i preuzela bi političke i vojne mjere, saopšteno je u Moskvi.
Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Vladimir Titov rekao je da se to odnosi na rotacione, a ne na stalno stacionirane snage NATO-a. Predsjednik SAD-a Barack Obama ponudio je veću vojnu podršku istočnoevropskim članicama NATO-a da bi ublažio njihovu zabrinutost zbog postupaka Rusije, koju Zapad optužuje da podstiče krizu u Ukrajini.
A u nastavku dnevnika Radija Republike Srpske ponovo o domaćim aktuelnostima. Preliminarna procjena šteta nakon poplava u dobojskim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te saobraćajnom fakultetu iznosi 5 miliona i 840 hiljada maraka. Ovo je danas izjavio ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija nakon sastanka s predstavnicima dobojskih škola, međunarodne nevladine organizacije ADRA, Udruženja građana za pomoć djeci s posebnim potrebama Doboj i Udruženja građana Prijateljska kuća Doboj. Opširnije Mirjana Grabež.
Direktori svih dobojskih obrazovnih institucija dužni su da do petka 13. juna dostave Ministarstvu prosvjete i kulture kompletnu projektnu dokumentaciju o procjeni štete i potrebnim radovima, kao i troškovima rekonstrukcije, rekao je ministar Goran Mutabdžija.
Direktno tražimo kontakt između potencijalnih donatora i škola bez posrednika, s tim da se samo Republički štab civilne zaštite, odnosno Gradski štab Crvenog krsta, obavijesti o iznosu donacije, a da maksimalno ovu proceduru pojednostavimo.
Sanja Živanović iz Udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama Doboj pozvala je sve one koji su u mogućnosti da pomognu obrazovnim institucijama kako bi se učenici što prije vratili u školske klupe i nastavili školovanje.
Pozivam ne samo da pomognete školama grada Doboja, pozivam da pomognete svim poplavljenim i ugroženim školama na području Republike Srpske.
Direktor humanitarne organizacije ADRA za BiH Božidar Mihajlović kaže da je njihova pomoć sada usmjerena na obnovu i rekonstrukciju objekata u najugroženijim područjima.
Gro naših aktivnosti trenutno je u Doboju. Tamo trenutno imamo 260 mašina za isušivanje zidova koje se trenutno nalaze u primarnim javnim institucijama kao i u kućama socijalno ugroženog stanovništva.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija najavio je da će zvanični podaci o šteti u obrazovnim institucijama biti poznati do 20. juna.
Kultura. Narodno pozorište Sombor večeras će prvog dana takmičarskog programa 17. teatar festa u Banja Luci izvesti predstavu Fedora Šilija Čarobnjak. U okviru pratećeg programa s početkom u 18 časova bit će promovisana knjiga o životu i djelu Zorana Radmilovića Kad je svet imao brkove, koji je napisala njegova kćerka Ana Radmilović. Povodom otvaranja teatar festa, resorni ministar Goran Mutavdžija razgovarao je danas u Banja Luci s direktorom Narodnog pozorišta Republike Srpske Nenadom Novakovićem i režiserom iz Srbije Nebojšom Bradićem. Opširnije Radmila Karanović.
Manifestacije kao što je Festival pozorišta Teatar Fest Petar Kočić treba da uspostave nove kulturne standarde u Srpskoj, prije svega teatarske, izjavio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija. U pozorišnoj djelatnosti potrebno je tražiti iskorak i prostor za izlazak van granica Republike Srpske, a isto tako da u Srpsku dođu reprezenti iz okruženja, dodao je Mutavdžija.
Naša je želja da ta mreža bude šira i da s te strane obogatimo ukupnu teatarsku scenu Republike Srpske. A s ovim kako radimo, ja duboko vjerujem da imamo i snažan uticaj na kreiranje ukupne scene pozorišne u Bosni i Hercegovini.
Režiser Nebojša Bradić rekao je da su ovakve manifestacije dobra prilika za razmjenu dobara u oblasti kulturnog stvaralaštva, dodajući da je Teatar Fest Petar Kočić u tom smislu značajan ne samo za Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, već i za region, zato što pokušava da uspostavi veze između pozorišta. Istakao je značaj ovogodišnjeg repertoara Teatar Festa, koji je u znaku obilježavanja 150 godina od rođenja velikog srpskog pisca i komediografa Branislava Nušića.
Ono što je svakako važno za repertoar Teatar Festa ove godine, da on sučeljava neke bitne povode koji su se nametnuli u ovom trenutku. To je svakako priča o godišnjici Branislava Nušića i verujem da će upravo taj pečat koji je na neki način ove godine Nušićev repertoar na neki način dao, biti obeležje onoga što je Teatar Fest.
17. Teatar Fest Petar Kočić sinoć je svečano otvoren u Banja Luci premijerom predstave Narodnog pozorišta Republike Srpske Lutkina kuća Nora. U takmičarskom programu do 15. juna bit će izvedeno 7 predstava iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Novak Đoković i pored poraza u finalu Roland Garrosa smanjio zaostatak na svjetskoj listi za Rafaelom Nadalom. Sutra počinje prvi međunarodni ITF Futures turnir za teniserke Banja Luka 2014. O teniskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Srpski teniser Novak Đoković, iako je izgubio sinoć u finalu Roland Garrosa od Rafaela Nadala, smanjio je zaostatak za Špancem na danas objavljenoj svjetskoj rang listi. Đoković je prije turnira u Parizu za prvoplasiranim Nadalom zaostajao 650 poena, a od danas je taj zaostatak 170 poena. Svoje pozicije popravili su i polufinalisti. Britanac Andy Murray je na petoj poziciji, a letonac Ernest Gulbis prvi put u karijeri je među 10 najboljih. Kod teniserki i dalje je ubjedljivo prva Amerikanka Serena Williams. Finalistkinja Roland Garrosa Simona Halep iz Rumunije na trećoj poziciji, dok je pobjednica Ruskinja Marija Šarapova peta. Najbolje plasirana srpska teniserka je Jelena Janković na sedmoj poziciji. Na terenima teniskog kluba Banja Luka sutra počinje prvi ITF Futures Banja Luka 2014. U glavnom žrebu nastupit će 32 teniserke. Saša Stovragović, direktor turnira, kaže da će ljubitelji tenisa u narednim danima moći da uživaju u dobrim mečevima.
8 najboljih iz kvalifikacija, imamo tu 4 wild karte, 18 glavni turnir i 2 po specijalnom pozivu organizatora turnira. Pobjednik dobija 12 poena.
Mnogo nade polaže se u teniserku iz Banja Luke Nikolinu Jović. Prvi nosilac je reprezentativka Bosne i Hercegovine Jasmina Tinjić.
S obzirom da ono da sam sad u nekoj formi, ajmo reći gore dole, s turnira na turnir idem, s obzirom da mi trebaju novi bodovi za Grand Slam, za US Open. Pa iskreno, ono, vjerujem da ću dobar rezultat napraviti shodno mojoj igri.
Kvalifikacije su počele u subotu. Prvi mečevi glavnog turnira bit će igrani sutra od 10 časova. Finale, koje je na rasporedu u nedjelju od 12 časova i 30 minuta, prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je sunčano i toplo. Samo na istoku u planinskim predjelima bilo je pljuskova sa grmljavinom. Slično vrijeme bit će i sutra, ali i malo toplije nego danas. Maksimalna temperatura vazduha i do 35 stepeni. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernom 22 stepena, 24 Kalinovike i Han Pjesak, 25 Gacko i Sokolac, 26 Mrakovica kao i Nevesinje, 27 je bilo Višegradu, 28 ima Srebrenica kao i Drinić, 29 Rudo, Foča, Mrkonjić, Grad, Ribnik, Rogatica, 30 Mlječanica i Novi Grad, 31 Bileća, Srbac, Bijeljina, 32 Prijedor, Zvornik kao Banja Luka i Dobo i danas najtoplije Trebinje, 34 stepena. Slično vreme se nastavlja narednih dana. Sutra će ponovo biti pretežno sunčano i toplo, vreme čak i malo toplije nego danas, maksimalna temperatura od 29 do 35 stepeni. Ponovo će tokom popodneva u planinskim predelima na istoku i samo ponegde na zapadu doći do razvoja oblaka koji mogu doneti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, mada će i sutra to biti ređa pojava. I u Banja Luci sutra sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura ponovo oko 33 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Narodna skupština Republike Srpske 14. juna na posebnoj sjednici razmatrati mjere za otklanjanje poplava u Republici Srpskoj, odlučio danas Kolegijum parlamenta Srpske.
Predsjednik Dodik sutra u zvaničnoj posjeti Beogradu, potvrđen sastanak sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Na današnji dan 1999. godine potpisan Kumanovski sporazum i okončana agresija NATO-a na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju.
Nastavljeni snažni napadi ukrajinske vojske na Slavjanski i Mariupolje, nove civilne žrtve i velika razaranja javljaju ruski mediji.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.